У Менску 19 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тема нашої програми. Дочки зняволеного былого кандидата у президенты Александра Казулина, Вольга и Юлия, долучились до голодовки своего батьки, який домагается вызволения на час похования жонки Ирины Казулиной. С закликом дозволить Александру Казулину присутничать на похаванні жонки до белорусских уладов звернулись шерег европейских политиков и посольство Франции, якое у Беларуси представляет интересы старшинства Евразвязу. Активисты предпринимательского руху поведомили, что 25 соковика яны долучатся до святкования 90-годия обвяшения незалежности БНР. Гэта ды іншая пасля новинов.
У праскай студыі вас вітае Ганна Соус. У ефіры навіны. У Менску праходзіць акцыя памяці Ірыны Казулінай. У ёй бяруць удзел каля 500 чалавек. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальнер заклікала беларускія ўлады дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі. Улады не могуць вярнуць Ірыну Казуліна да жыцця, але яны абавязаны даць яе мужу свабоду, заявіў дакладчык па Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Андрэя Рыгоні. Пра гэта больш падрабязна ў нашай далейшай праграме, а зараз да іншых міжнародных падзеяў. Першы віцэ-прэм'ер і кандыдат на прэзідэнта Расіі Дзмітрый Мядзведзеў паабяцаў падтрымку Сербіі ў яе нежаданні прызнаць незалежнасць Косава. Падчас сустрэчы ў Белградзе з прэм'ер-міністрам Сербіі Ваіславам Каштуніцам Мядзведзеў заявіў пра нязменную пазіцыю Расіі ў гэтым пытанні. Турэцкія войскі нанеслі новыя артылерыйскія авіаўдары па курскім паўстанцам на поўначы Іраку. Іракскі ўрад і Злучаныя Штаты заклікаюць Турцыю вывесці ваенныя сілы з паўночнага Іраку як мага хутчэй. Белы дом заявіў сёння, што абранне Нацыянальнай асамблеі Кубы Рауля Кастра кіраўніком краіны не сведчыць пра дэмакратычныя змены ў гэтай камуністычнай дзяржаве. ЗША будуць надалей падтрымліваць дэмакратычныя імкненні кубінцаў, пры гэтым эмбарга застаецца ў сіле, заявіла прадстаўніца Белага дому Дана Перына. Высокапастаўлены пакістанскі генерал і яшчэ як найменей 7 чалавек загінулі ў выніку выбуху ў горадзе Равалпіндзі на поўначы краіны. Больш за 20 чалавек параненыя. У паласе газа на мяжы з Ізраілем дзясяткі тысячаў палестынцаў сталі ў жывы ланцуг даўжынёй каля 40 кіламетраў. Двух былых армянскіх чыноўнікаў, якія перайшлі ў апазіцыю, абвінавацілі ва ўжыванні гвалту да прадстаўнікоў улады. Былы намеснік генпракурора Гагік Джангіран і экс-міністр дзяржаўных даходаў Змбат Айвазян былі арыштаваны ў выходныя пасля таго, як выказаліся ў падтрымку апазіцыйнага кандыдата на прэзідэнта Лівона Тэрпетрасяна. У Іраку ў ваколіцах Багдаду ў выніку выбуху бомбы загінулі трое шыіцкіх паломнікаў, параненыя 15. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дочкі зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. Ірына Казуліна памерла ўвечары 23 лютага ад анкалагічнага захворвання, перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Беларускія ўлады дагэтуль не прынялі рашэнне адносна вызвалення Александра Казуліна на час пахавання жонкі. Дачка палітыка Вольга заявіла:
«Мы начали голодовку в знак солидарности с нашим отцом. Мы хотим, чтобы наша мать была похоронена на основании христианских традиций. Так как отец сказал, что похорон без его освобождения не будет, мы не хотим, чтобы наша мать лежала в морге еще 3 года. Поэтому мы просим выпустить хотя бы его на похороны и дать возможность нормально похоронить нашу мать».
До голодовки дачок Казулина одразу долучились ягоныя однодумцы Игорь Рынкевич, Олег Волчак, Сергей Скрабец. Былы адвокат Игорь Рынкевич зазначил, что шмат где іншыя людзі таксама далучаюцца да падтрымкі.
Мы хацелі б, каб гэта былі жалобныя акцыі з гонарам і не ператвараліся ў палітычныя нейкія мерапрыемствы.
Паводле дадзеных віцебскіх праваабаронцаў, начальнік калоніі, дзе трымаюць палітвязня Віталь Агністікаў, нібыта заявіў, што не дазволіць кароткатэрміновага водпуску для Александра Казуліна, бо той мае 4 папярэджанні за парушэнні парадку. Да канца дня, аднак, пра забарону водпуску афіцыйна так і не заявілі. Усё ж гэта лепш надзеі яшчэ застаецца, пракаментавала ўвечары сітуацыю Вольга Казуліна. Ці дазваляе закон часовы выхад на волю асуджанаму чалавеку? Былий суддя, відомий правоборонця Гарі Паганяйло, каже, що для осудженого на агульний режим зневолення гэта цілком магчыма.
Соответственно, частью 1 статьи 92 Уголовного исполнительного кодекса администрация может принять положительное решение и отпустить в кратковременный отпуск осужденного с тем, чтобы он похоронил близкого человека. Решение это в компетенции самого начальника учреждения. Естественно, он согласовывает с местным там прокурором.
Однако правоохранцы перекананы, что сам начальник Витебской колонии на себе отказность про вызволение Александра Казулина не возьме, уличивая политичные факторы. Гарі Паганяйло сьогодні адмислово звернувся до генерального прокурора Григора Васильєвича з просьбою становче вирішити питання про короткотерміновий відпуск Олександру Казуліну. З закликом випустити Олександра Казуліна звернувся до Білоруської Ради Європарламент.
Комісар Євразв'язу Бенита Феррера-Вальнер закликала білоруські влади дозволити Олександру Казуліну присутнішати на похованні жінки. Спадарня Вальнер підкреслила, що дозвол Казуліну присутнішати на похованні буде розцінений як важливий сигнал для нормалізації відносинів. Улади не можуть вернути Ірину Казуліну до життя, але вони обов'язані дати їй мужу свободу, написав у своєму звороті докладчик по Білорусі Парламентської асамблеї Ради Європи Андрея Регоні. Дозволить Олександру Казуліну присутнішати на похованні жінки, білоруські влади закликали так само шерех інших європейських політиків і посольство Франції, якою у Білорусі представляє інтереси старшинства Євразв'язу. Ірина Казуліна померла увечері 23 лютого. Яна хворила на рак. Олександр Казулін довідався про смерть жінки раніцей 24 лютого і одразу попросив адміністрації колонії короткого відпуску на час поховання, але дозволу дагэтуль не отримав. Учора опоўдні Олександр Казулін обвясціў галадоўку протэста. Сёння сваякі Казулінай прынялі рашэнне адкласці паніхіду па ёй, якая мусіла пачацца ўвечары ў чырвоным касцёле ў Менску. Прапануем вашай увазе ўрывак з адной з апошніх гутарак з Ірынай Казулінай на хвалях Радыё Свабода.
Я думаю, что люди прагнут святаў, некай радасці такой, может быть, забыцца пра свае праблемы. Жыццё, яно ўжо не вельмі доўгае, і трэба ўмець радавацца і святкаваць, і смеяцца. Калі муж з жонкай сварацца, дзеці на вуліцы, мне так хочацца падысці да іх і сказаць: «Ну, людзі, вы ж у дваіх, і гляньце, якое сонца на вуліцы. Ну што ж сварыцца, калі можна, ну от жыццё радасцю».
Гэта быў голас Ірыны Казулінай, яе гутарка з корэспандэнтам «Свабоды» ў праграме «Начная свабода». Сёння людзі сабраліся на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, каб запаліць свечкі ў памяць пра Ірыну Казуліну. На плошчы наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Калёна людзей выйшла з Кастрычніцкай плошчы. Спочатку яны там стаялі з запаленымі свечкамі, з партрэтамі Ірыны Казулінай. Міліцыянты папярэджвалі людзей, што будуць ужыты некія санкцыі, але разгону не адбылося. Людзі пастаялі, зрабілі на плошчы крыж са свечак і вырашылі прайсці калёнай па ходніках у бок да чырвонага касцёлу. Калёну ўзначальваюць дочкі Александра Казуліна. Яны ідуць вельмі павольна. Калёна рухаецца ўжо каля будынку гатэлю «Менск». І вось менавіта ў гэты момант супрацоўнікі ДАІ на машынах суправаджаюць гэтую калёну, яны пад'ехалі да яе, і людзі моўчкі са свечкамі ідуць у бок чырвонага касцёлу.
Люба, а колькі сабралася людзей?
Прыкладна у натоўпе можна журналісты, тэлежурналісты налічылі больш за 500 чалавек. Прыкладна столькі ж было на Кастрычніцкай плошчы, але яшчэ некалькі чалавек далучыліся, пакуль ідзе калёна. Так, адназначна цяжка сказаць, колькі менавіта чалавек, але выглядае гэта такой дэманстрацыяй. І час ад часу міліцыянты падаюць нейкія папярэджанні з гуку з мацняніку, папярэджваюць, каб людзі не выходзілі на праезную частку. І час ад часу кіроўцы аўтамабіляў падаюць сігналы, выказваючы сваё спачуванне блізкім Александра Казуліна.
Наша корэспандэнтка Любоў Лунёва ў цэнтры Менску, дзе людзі сабраліся ў памяць пра Ірыну Казулінай. Казуліну і таксама яны далучаюцца да патрабавання аб вызваленні зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Вы на хвалях Радыё Свабода, і нагадаю, што 24 гадзіны ў суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266 39 52.
Виказую Олександру Казуліну і його дочкам щире спочування з нагоди смерті жінки і матері. Тримайтеся, дай Бог вам моці.
Ірина Казуліна, напевно, відчувала, а може і ведала, що її життя на цій землі відлічує останнє. А вона змагалася, скільки їй ще хапало сил, скільки відпустила хвороба. Змагалася за свободу мужа, за свободу чоловіка, за справедливість і годність нашу. Поклон її пам'яті.
Прийміть наші соболезнування від всієї нашої Сморгонщини. Будьте умні, голодовку прекратіть. І що вам треба жити, і дідок ростити.
Ви на хвалях Радіо Свобода, гэта былі меркаванні слухачоў. Нагадаю, наш нумар у Менску 266-39-52. Як вядомыя людзі Беларусі рэагуюць на сітуацыю, што склалася вакол пахавання Ірыны Казулінай, жонкі былога кандыдата ў прэзідэнты краіны Аляксандра Казуліна, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Пісьменніца Вольга Іпатава абураная дзеяннямі ўладаў.
Это, по-моему, показывает, что мяжи цинизму и подлости сучасной влады просто нема, ну, нема этой мяжи для ее. Потому что это абурально. Разумеете, как быцем бы соправды человек помстить, и влада помстить мертвым уже. Уже мертвым помстить, разумеете. Хоть колисте назва твору Быкова была «Мертвым не болить», однако я думаю, что и мертвым болить. Так вот, Ирине Казулиной и мертвым болить. То, что робит влада с ее мужем.
Александр Милинкевич у 2006 годе разом с Александром Казулиным официально удельничал у президентской выборчей кампании.
Я лечу, что просто аморально переутворять смерть такого человека, как Ирина, ведомого, судовного, светлого, у политичную справу. Это, звичайно, людская обовязок улады. Просто дать махчимость мужу, який знаходится у зневоленні, пройсти опошний шлях с жонкой перед похованием. И коли улада это не зробить, я уполнен, что эта оценка может быть только одна, что улада бесчеловечная и улада моральная.
Пробаш костела святых Симона и Олена Владислав Завальнюк так отказал Радио Свобода на просьбу прокомментовать ситуацию вокруг Александра Казулина.
Тут мне нема что сказать. Тут треба только молить Бога и молиться.
Палітоляг Александр Федута лічыць, што ўлады, затрымліваючы палітвязня Александра Казуліна ў турме, робіць велізарную памылку.
Я заўжды казаў, што з людзьмі трэба абыходзіцца так, як ты хочаш, каб абыходзіліся з табой. І тое, што зараз адбываецца, насамрэч, гэта, я б сказаў, такая міна замарожанага дзеяння. І калі-небудзь яна ўзарвецца, і тое, што адбудзецца, ну, гэта будзе жахліва. Мне вельмі шкада дочак Ірыны Івановны і Александра Владіславовича. Таму што сёння яны апынуліся ў вельмі цяжкім становішчы. Яны дарослыя, але ўсё ж такі яшчэ зусім маладыя дзяўчаты, ім трэба прымаць на сябе нейкую адказнасць за тыя рашэнні, які зараз прыйдзецца прымаць кожную хвіліну. І галоўнае, каб побач былі людзі, якія бы не хацелі атрымаць ад гэтага пэўныя палітычныя дывідэнды, а проста вельмі хацелі ім дапамагчы.
Гаварыў Александр Феадута. Сёння ж акцыі салідарнасці са зняволеным Александрам Казуліным адбыліся насупраць беларускай амбасады ў Брусэлі, а таксама ў цэнтры Кіева. Вось што сказала нашаму карэспандэнтку адна з удзельніц акцыі салідарнасці ва ўкраінскай сталіцы.
Мы звязаем, што пані Катерина Ющенко з проханням підтримати родину Казуліна і звільнити її від тих тортурів, яких вона зараз зазнає. Ось, якщо не змогли врятувати дружину опозиціонера, то треба врятувати хоча б його самого та його дочок. Якщо громадськість на чолі з лідерами не прийме жодних дій, то померти може і сам Олександр Козулін, і його дочки.
Говорила одна з удільниць акції солідарності з Олександром Казуліним у Києві. Як ви чулі, удзельнікі акцыі спрабуюць перадаць зварот да жонкі прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі, Кацярыны Ющэнкі, каб тая паўплывала на сітуацыю вакол Александра Казуліна.
Вызваленне Александра Здвіжкова, перамовы Сергія Мартынава ў Берліне, смерць Ірыны Казуліна і справа Александра Казуліна, заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю расійскаму інфармацыйнаму агенцтву РІА Новасці – Гэтыя падзеі аналізуюць у «Пражскім акценце» корэспандэнт часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктор Зетлікович, шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч.
«Пражскі акцент» у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Мы на хвалях Радио Свобода, и неузабаве наш корреспондент из Москвы про российскую президентскую кампанию. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы.
Дочки зняволенага былого кандидата у президенты Александра Казуліна, Вольга и Юлія, долучилися до голодовки своего батьки, який домагается вызволення на час пахавання жонки Ірини Казуліної. Заклікам дозволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі да беларускіх уладаў звярнуліся шэраг еўрапейскіх палітыкаў і пасольства Францыі, якое ў Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства еўразвязу. Прадстаўнікі шэрагу рэлігійных суполак маюць намер наведаць палату прадстаўнікоў, адміністрацыю Александра Лукашэнкі і Канстытуцыйны суд, каб перадаць болей за 50 тысяч подпісаў грамадзян, якія выказаліся за змены ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Актывісты прадпрымальніцкага руху паведамілі, што 25 сакавіка яны далучацца да святкавання 90-годзя абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі.
Вы на хвалях Радыё Свабода і цяпер да міжнароднай тэмы. Перадвыбарчая прэзідэнцкая кампанія ў Расіі хутка скончыцца, так фактычна і не пачаўшыся. На вуліцах расійскіх гарадоў амаль няма агітацыі, а за тэлевізійнымі дэбатамі кандыдатаў у прэзідэнты сочыць не больш за чвэрць выбаршчыкаў. Чаму так здарылася? З Москвы перадае Віктар Дзятлікович.
Самым запамінальным эпізодам тэлевізійных дэбатаў у Расіі сталі не жорсткія спрэчкі, а бойка. Днями, адразу пасля запісу дэбатаў на адным з расійскіх тэлеканалаў, Уладзімір Жырыноўскі разам з сваёй аховай правёў невялічкі баксёрскі паядынак супраць Мікалая Гоца, давернай асобы іншага кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Багданава. Пры гэтым Жырыноўскі па сведчаннях відавочцаў раіў сваёй ахове расстраляць свайго апанента ў калідоры. Вельмі паказальна, што ў расійскім грамадстве з усіх перадвыбарчых дэбатаў больш за ўсё абмяркоўваецца менавіта гэты эпізод, бо на гэтых прэзідэнцкіх выбарах тэледэбаты граюць хутчэй дэкаратыўную функцыю, не маючы амаль ніякага ўплыву на рашэнне выбаршчыкаў, за каго галасаваць. Нізкую папулярнасць спрэчак паміж кандыдатамі можна патлумачыць нязручным часам іх выхаду ў эфір, а 7 раніцы і 10 вечара, але галоўным усё ж такі з'яўляецца іншае. Тое, што ад удзелу ў дэбатах адмовіўся галоўны фаварыт Дмітрый Мядзведзеў. Аргументы Мядзведзева былі простыя. У яго, маўляў, няма часу дэбатаваць, бо ён займаецца канкрэтнымі справамі ў якасці віцэ-прэм'ера расійскага ўраду. Больш шчыра выказаўся на нядаўняй прэс-канферэнцыі Уладзімір Пуцін, які заявіў, што Мядзведзеву няма сэнсу ўдзельнічаць у дэбатах, бо там яго будуць даймаць папулісцкімі пытаннямі. Між тым, сацыялагічныя пытанні сведчаць, што 73% расійскіх выбаршчыкаў жадалі б пабачыць, як Мядзведзеў будзе дыскутаваць са сваімі апанентамі, а значыць і адказваць няхай нават і на папулісцкія пытанні. І гэта, відаць, галоўнае, бо большасць экспертаў сыходзіцца на думцы, што калі б Мядзведзеў згадзіўся на ўдзел у дэбатах, яго рэйтынг не ўтрымаўся б на сённяшнім узроўні. Незалежныя палітолагі адзначаюць, што Мядзведзеў не вельмі моцны аратар, у непасрэдных стасунках, а значыць і ў прамым эфіры, успрымаецца як бюракрат. І менавіта таму, хутчэй за ўсё, прайграў бы дэбаты нават аўтсайдару гонкі Андрэю Багданаву, не кажучы ўжо пра Зюганава ці Жырыноўскага. З іншага боку, практыка паказвае, што каб перамагчы ў дэбатах, у іх не абавязкова ўдзельнічаць. А пытанні Усерасійскага цэнтру вывучэння грамадскай думкі засведчылі, што падчас апошніх выбараў у Дзяржаўную думу 69% тэлегледачоў прызналі пераможцам тэледэбатаў «Адзіную Расею» – партыю, якая ў гэтых дэбатах увогуле не ўдзельнічала. А сёння дэбаты маюць мінімальныя тэлерэйтынгі, і нават старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Расіі Уладзімір Чураў днямі паскардзіўся, што перадвыбарчая кампанія ідзе сумна і нецікава.
З Москвы перадаваў Віктор Цетлікович.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госці начной свабоды палітыкі, кіраўнік партыі БНФ Лявон Баршэўскі, а таксама Сергей Скарабец, які далучыўся да галадоўкі ў патрабаванні вызвалення Александра Казуліна. Вядомыя людзі Наталя Машэрава, Святлана Завадская ды іншыя скажуць, чаму сітуація вакол сям'ї Казуліних для їх стала особисто важной справой. Гэта ды іншае пасля 22 гадзіны. Роўна чвэрць стагоддзя таму наш чарговы грамадскі рэдактар Владимир Папруга стаў працаваць у Белдзяржпраекце. Падчас перабудовы ў 1989 годзе ён стварыў і ўзначаліў грамадскую архітэктурную майстэрню. Займаўся рэстаўрацыяй культавых будынкаў, праектаваннем новых храмаў. Навучаўся ў Рымскім міжнародным цэнтры па даследаванні праблемаў і аховы гісторыка-культурных аб'ектаў, таксама ў Венецыі. 4 гады ён працаваў у Польшчы. Аднак, калі пачалося актыўнае разбурэнне гістарычнага цэнтру Менску, ён вярнуўся дадому, каб зберагчы тое, што яшчэ уцалела ў беларускай сталіцы. Цягам тыдня журналіст Аляксандр Уліцёнак будзе размаўляць з Владзімірам Папругам пра тое, што і як губляе беларуская сталіца.
Будаўніцтва аб'екта на Немізе, тое, што сціпла называецца аўтамабільнай парковкай з аб'ектамі грамадскага абслугоўвання, насамрэч з'яўляецца самай скандальнай з'явай навейшай гісторыі Рэспублікі Беларусь. Гэты аб'ект, па сутнасці, з'яўляецца ледаколам, які торыць за сабой сцежку.
А што, власна кажучы, было парушана?
Першае – это прававыя парушэнні, другі блок – это працэдурныя парушэнні, і трэці блок – метадалагічныя парушэнні.
Між іншым, гэты аб'ект называецца вельмі сціпна. Транспортная парковка.
Сам рэч звычайным гандлёвым комплексам камароўскага тыпу.
Якая прырода падобных метамарфозаў?
Дагэтуль быў іншы інвестар. На дзіва ў той час пракуратура, камітэт дзяржаўнага кантроля спрацавалі вельмі аператыўна.
А што адбываецца іначай?
Транспартная паркоўка з элементамі абслугоўвання в прынцыпе не можа знаходзіцца на гэтай тэрыторыі адпаведна з нарматыўна-прававой базай Рэспублікі Беларусь.
Можна жорстка сфармуляваць сутнасць запачкаванага гэтым эпізодам праблемы?
Таго інвестара, які ўжо праінвеставаў і конкурс, і папярэдні эскізныя прапрацоўкі гэтага аб'екта з гэтай тэрыторыі выдаляюць, але тут жа падсаджваецца абсалютна іншы інвестар, брамка зачыняецца, і пачынаецца весь той скандальны блок парушэнняў, які прывёў да будаўніцтва гэтага аб'екта, а пазней паявілася ўжо і гатэль «Еўропа» у тым прачытанні, у якім мы маем яго сёння. Паявіліся все вось гэтыя прапановы па далейшай забудове Немізі аж да гарадскога вала, абсалютна в тым самым рэжыме шабаноў.
Падсумоўваем гэтым аб'ектам.
Гэты аб'ект парушыў усё, што можна папросту сабе ўявіць. Ён парушыў гістарычную планіровачную структуру гістарычнага квартала высокашчыльнай гарадской гістарычнай забудовы, якая існавала тут заўжды. Ён пасадзіл туды аб'ект скрыначнага тыпу, які накрыл папросту і падмял пад сабой абсалютна ўсё, што на гэтай тэрыторыі калісьці знаходзілася. Закладзены юрыдычны прэцэдэнт, то есть цяпер не выпадае папросту апеляваць да закона Рэспублікі Беларусь у адносінах да Гародні, да Вітэбска, да любога іншага паселішча, да любога іншага аб'екта.
Гаварыў архітэктар Уладзімір Папруга. Цягам гэтага тыдня ён грамадскі рэдактар Радыё Свабода і ў пятніцу прагучыць паўгадзіны нашых даследаванняў на тэму, якую замовіць наш грамадскі рэдактар. Вы на хвалях Радыё Свабода. Супрацоўнікі міліцыі затрымалі ў Баранавічах актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Яраслава Грышчэню. Яму патлумачылі, што ён нібыта знаходзіцца ў вышуку. Летась супраць Яраслава распачалі крымінальную справу за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Яго тады судзілі і пакаралі штрафам.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
І сёння прапануем вашай увазе другую частку апавядання Алеся Чайчыца.
Развялі ж яны тут саветчыну з сваімі парадамі. І не зразумееш, хто яшчэ каго да сябе далучыў. Цяжка выціскаліся думкі ў галаве млынарскага, гісторыка паводле першай адукацыі. Паліцыянты, наадварот, былі ў вялікім захапленні ад штогадовага мілітарнага відовішча ў тэлевізіі. Почав виступати високий лисий чоловік в окулярах з шляхотними вусами і глуховатим голосом. Президент БНР, професор російської літератури, доктор Станіслав Лукашенко. Кастусю зробилося млосно, він упав на коліні і поспів доповзти до унітаза, перш чим згубив притомність. Йон очуняв, коли у телевізії йшов документальний фільм. Показували історичну хроніку, чорно-білі кадри білорусько-білоруської війни 60-62 годів, визволення Могильова, підписання акту 26 сакавіка 1968-го. Низкий мужчинський голос за кадром розповідав. У 1968 годі разом з кінчатковим юридичним розпадом СССР скінчався супольний протекторат Великобританії і Білоруської Народної Республіки над Білою БССР. У якості Смоленського, Вітебського і Могильовського воєводства Усходня Білорусь уваходила у склад Білоруської Республіки після 50-годового поділу. На кадрах узнагородження Уінстона Черчилля орденом Ефросинівського крижа поліціянти переключили на другий канал на лотерею Савошніков, де під гремливу музику вусатий конферансьє у безгустовним полосатим фраку і у гальштуку мотильку похабно жартував і доставав бочечки з номерками з меху. Номерки висвітлялися на екрані, поліціянти оживлено сочили за ними, лаялися і звірали комбінацію на екрані зі своїми лотерейними білетами. Млинарський сів на нари і відкинувся назад. Справи йшли дренно. Млинарський, Сребнік, їх компаньйони розпочали бізнес по роздробовому гандлі у родній городні одразу після закінчення університету. За 10 годів їх справа від маленької господарчої крами виросла до сітки з 5 супермаркетів по чорноруським і полеським воєводствах. Усе було добре, покуль вони не поспробували вийти на Менський ринок, чим перейшли дорогу самому Віссаріону Савошнікову. А гетки учинок некоторим людям бувало каштував життя. Савошніков, помянушці барон, увасабленні і ікона предпримальницької еліти Білорусі у 21 стагодді, як його прославляли підконтрольні йому медії, був головним білоруським фінансовим магнатом, горелочним царом і хросним батьком можайсько-смоленської мафії. З червоно-жовтих рекламних шильдів горелки «Водка Савошніков» на людей глядів сам заснувальник марки. Коротко стрижений, блакитно-вокий, 50-годовий чоловік-шафа з сивоватими вусами, у дорогім строї, бездокорно-білій кашулі, з вялізним золотим перстенком на пальці. Спокійний, з легкою усмішкою холодний позірк казав, що його владальник не потребував самоствердження коштом танної вонкової агресії, але був здольний без емоцій просто власноручно звернути шию чи стреліть у потилицю тому, хто перед ним провініться. Усім у Білорусі було добре відомо про кримінальне походження стартового капіталу Савошнікова і про те, що до справжньої імперії ягоний брудний бізнес вирос на контрабандних поставках зброї з арсеналу регулярної армії Московської Республіки карачаївським маджагедам, з гандлю наркотиками і людьми на обшарах тонучої в анархії території Білої Росії. Усі про це ведали, але ніхто ніяких діянь по гетим не робив. Геніальна інтуїція, неповторна харизма і комунікаційні здольності барона дозволяли замінати любим спробам кримінального переслєду. Він бездокорно ведав, з яким чоловіком треба попрацювати, каб справа не отримала шансів на розвиття. Люди Савошнікова були на ключових позиціях у прокуратури, поліції і судах. Сам барон, негледзячи на вонкову псевдошляхотність, був скандальною публічною фігурою і блискучим шоуменом, якого щомісяць затримлювали за п'яні бойки у казино і штрафували за лаянку у живим етері у телевізії, про що він тільки набував усе більшу популярність серед падких на танні сенсації білоруських обивателів. Апошньою гучною авантурою Савошнікова було створення політичної партії «Рух за народний розквіт», з яким нахабний скандаліст-магнат мав надто добрі шанси отримати власну фракцію у Сойме.
Це була друга частка оповідання Олеся Чачіца, досланого на наш конкурс «Один день у БНР-2008». Конкурсні твори гучать у нашому ефірі у понеділок, середу і п'ятницю, а так само на нашому сайті.
Открий свободу у інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференции у інтернеті.
Адрес свобода.орг. Мінску 19.30. У празькій студії «Свободи» далі Ганна Соусь. Почну випуск новин повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. У центрі Мінську відбувається жалобна акція пам'яті Ірини Казуліної. У її беруть уділ каля 500 чоловік. Юлія Казуліна просить Олександра Лукашенко відпустити її батька Олександра Казуліна на поховання маті. Як повідомив юрист Ігор Ринкевич, зворот передадений у адміністрацію президента. Дочки зняволеного былого кандидата у президента Олександра Казуліна, Вольга і Юлія, долучилися до голодовки свого батька, який домагається визволення на час поховання жінки. З закликом дозволить Казуліну присутнішати на похованні жінки до білоруських уладів звернулися комісар Еврозв'язу Беніто Феррера-Вальнер, керівник делегації Європарламенту по зв'язках з Беларусью Яцек Протасевич, докладчик по Беларуси Парламентской Ассамблеи Рады Европы Андрей Рыгони и посольство Франции, якое Беларуси представляє інтереси старшинства Еврозв'язу. 25 лютого насупраць беларускай амбасады ў Брусэлі адбылася кароткачасовая акція салідарнасці са зняволеным Александром Казуліным. Прадстаўнікі шэрагу рэлігійных суполак мають намер наведаць палату прадстаўнікоў, адміністрацыю Александра Лукашэнкі і Канстытуцыйны суд, каб перадаць больш за 50 тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за змену ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях. Актывісты прадпрымальніцкага руху паведамілі, што 25 сакавіка яны далучаюцца да святкавання 90-годдзя абвяшчэння БНР. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Першы віцэ-прэм'ер і кандыдат на прэзідэнта Расіі Дмітрый Мядзведзеў паабяцаў падтрымку Сербіі ў яе нежаданні прызнаваць незалежнасць Косава. Турэцкія войскі нанеслі новыя артылерыйскія авіаўдары па курскім паўстанцам на поўначы Іраку. Белы дом заявіў, што абранне Нацыянальнай асамблеі Кубы Рауля Кастра кіраўніком краіны не сведчыць пра дэмакратычныя змены ў камуністычнай дзяржаве. Высокапастаўлены пакістанскі генерал і яшчэ як найменей 7 чалавек загінулі ў выніку выбуху ў горадзе Равалпіндзі на поўначы краіны. У паласе Газы на мяжы з Ізраілем дзясяткі тысячаў палестынцаў сталі ў жывы ланцуг даўжынёй каля 40 кіламетраў. Яны пратэстуюць супраць эканамічнай блякады паласы Газы. Армянскія ўлады заклікалі прыхільнікаў апазіцыі спыніць акцыі пратэсту супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, якія праходзяць у Ерэвані ад 20 лютага. Парламент Кіргістану выказаў глыбокую занепакоенасць ростам колькасці забойстваў у Расіі кіргізскіх грамадзянаў. Толькі сёлета ў Расіі былі забітыя 8 рабочых з Кіргістану, гаворыцца ў заяве. У Іраку ў ваколіцах Багдаду ў выніку выбуху бомбы загінулі трое шыіцкіх паломнікаў, параненыя 15 чалавек. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе передача «Праский акцент». Вызваленне журналіста Александра Здзвіжкова, перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова ў Берліне, заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю расійскаму інфармацыйнаму агенцтву РІА Новасці, нефармальны саміт СНД. Гэтыя падзеі аналізуюць у «Праскім акценце» корреспондент часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлікович, шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина и оглядальник нашего радио Валер Карбалевич. Вядзе передачу Юрий Дракохруст.
На Заходнем фронте внешней политики Беларуси видовочные перемены. Протягивается шэраг сенсационных вызволений политвязнев, за кратов вышел Александр Здвижков. Яшчэ адна сенсацыя сведчыць пра тое, што беспрэцэдэнтныя крокі робіць не толькі Менск. Як стала вядома, 9-10 лютага ў Берліне адбыліся перамовы міністра замежных справ Беларусі Сергія Мартынова з кіраўніцтвам нямецкага МЗС. Такім чынам дыялог ідзе, і здаецца, што бакі як ніколі блізкія да заключэння нейкай здзелкі. Чаму гэтая здзелка спатрэбілася Менску зараз, як ніколі раней? Светлана Калинкіна, як ви лічыце?
Я не думаю, што мы можам гаварыць пра тое, што ўжо зараз вядуцца нейкія перамовы аб заключэнні здзелкі паміж Беларусью і Европой, але відавочна, што нейкія кропкі сутыкнення шукаюцца. Пазіцыя Европы ў гэтым сэнсе, мне здаецца, вызначана больш-менш дакладна. Европейцы кажуць пра пакрокавую стратэгію, пра тое, што вызваленне палітвязняў гэта будзе такая нулявая нейкая адзнака, з якой могуць пачацца перамовы. І наколькі я разумею з інтэрв'ю шматлікіх еўрапейскіх палітыкаў, першым такім крокам, знакам, умовамі, якія абмяркоўваюцца, гэта з'яўляюцца парламенцкія выбары і тое, як на погляд Европы яны павінны прайсці. Тут нічога дзіўнага, як мне здаецца, нема, таму што Европа сапраўды зацікаўлена ў Беларусі і сапраўды краіна, якая стала такой чорнай плямай на мапе Европы, гэта сітуацыя ненармальная. Больш цікава, навошта ж Беларусі гэтыя крокі, тым больш, што наш кіраўнік неяк вельмі балезненна іх успрымае, як некі такі падрыў асабістага іміджу. Тут, як мне здаецца, ёсць некалькі прычын. Першая з гэтых прычын – гэта сапраўды эканоміка. Беларусы досыць шчыра зараз гавораць, што Европа наш вельмі важны, буйны эканамічны партнёр. І калі будуць нейкія эканамічныя санкцыі з гэтага кроку ці перашкоды, то сапраўды для беларускага бюджэта сітуацыя будзе вельмі небяспечная. З другога боку, мы разумеем, што зараз актывізаваліся перамовы з Расіяй, перамовы аб умовах далейшага нашага суіснавання, аб умовах далейшага саюза. Европа – гэта дадатковы козыр, сапраўды, для беларускага кіраўніцтва ў перамовах з Крамлём. Я б хацела звярнуць увагу вось на што, што ўжо нават у нас у Беларусі пачалі гучаць галасы, што 12 патрапаванняў Еўрасаюза – гэта не лепшая стратэгія, якая абрана Еўропай. Гэта, як кажуць некаторыя нашы аналітыкі, гэта ўсё той жа жалезны занавес, які не дазваляе інтэграваць Беларусь у Еўропу і не дазваляе еўрапейскія цэннасці распаўсюджваць на нашу краіну. Такія ж галасы ёсць і ў Еўропе, ёсць і ў Германіі, вельмі шмат іх у прыбалтыйскіх краінах. І мне здаецца, што гэта вельмі небяспечна, што першы крок вызвалення палітвязняў можа застацца ў гэтым выпадку апошнім, калі верх возьмуць менавіта вось такія меркаванні.
Валер Карбалевіч, а які ваш адказ на гэтае пытанне? Чаму Мінску здзелка з Еўропай зараз спатрэбілася так, як ніколі? Такога ланцугу вызвалення вязняў я, прынамсі, не памятаю.
Не было такого ланцугу, тому что николі не было такой колькасці палізняволеных, як цяпер. Я думаю, что три прычыны існуюць, чаму Лукашенко пайшоў на выкананне пэўна гэтых умоў Захаду. Першае, гэта моцны ціск з боку Москвы. Снежанскі візіт Путіна ў Мінск, доўгія двухдзённыя перамовы, якія закончыліся нечаканымі і вельмі вялікімі эканамічнымі льготамі для Беларусі. Потым была паездка ў Сочы, дзе Путін ужо не адзін, а разам з Мядзведзевым і прэм'ерам Зубковым гуртам білі бацьку. Відавочна, Москва нечага вельмі жорстка патрабуе ад Мінска, хутчэй за ўсё працягу інтэграцыі, але не будзем гадаць, а толькі канстатуем факт. Адбываецца моцны ціск з Москвы. І магчыма Лукашэнка лічыць, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у Расіі ён узмацніцца. Другая прычына – гэта санкцыі США ў адносінах Белнафтахім. Пакуль што ніякай вялікай шкоды для беларускай эканомікі гэта не прынесло, але, па-першае, США пагражаюць весці новыя санкцыі. І, па-другое, Лукашэнка баіцца, што да іх можа ў той ці іншай ступені далучыцца еўразвяз. То бок, Захад пачаў нарэшце размаўляць з Лукашэнка на той мове, якую ён добра разумее. І нарэшце трэцяя прычына – Лукашэнка, кіраўніцтва Беларусі, нарэшце зразумела, што Беларусі патрэбны замежныя інвестыцыі, што гэта стратэгічнае пытанне выжывання беларускай эканомікі. А гэта, ў сваю чаргу, можа залежыць ад палітычных стасункаў Беларусі з Захадам. Што тычыцца, як далёка Лукашэнка можа пайсці ў лібералізацыі, што тычыцца экономичной либерализации, я думаю, что тут Лукашенко и белорусское керавництво готовы идти довольно далеко и рыхтуется шерах правовых актов в этом керунку. А вот политичная либерализация, думаю, справа обмежуется найперше вызволением политзняволенных, потому что это первый пункт потребования у Захода. Махчима Лукашенко пропустит несколько бескрывных оппозиционеров у палату представников под час выборов в осенью, как показать демократичность белорусских выборов. Досвид показывает, что знаходжение там, например, Абрамова и Новосяда, ничем не погрожает. Але не боль за тое. На большую политичную либерализацию Лукашенко не пойдет, бо боится стратить уладу.
Вы, Светлана, назвали нулевой умовой поляпшения относенов в вызвалення ўсіх вязняў. Зараз выкананне гэтай умовы фактычна звялося да вызвалення Александра Казуліна. Дык ці будзе зроблены гэты крок, ці выйдзе на волю былы кандыдат на прэзідэнта? У гэтую суботу на 49-м годзе жыцця памёрла ягоная жонка Ірына. На фоне гэтай смерці тыднёвай даўніны расповеды Александра Лукашэнкі пра тое, як Казулін не хоча выходзіць за кратаў весці жонку на лячэнне ў Нямеччыну, выглядаюць асабліва сумнеўнымі з маральнага пункту гледжання. На ваш погляд, ці не могуць улады зрабіць гэтую трагічную падзею нагодай, каб усё ж вызваліць Казуліна?
Я думаю, што для беларускіх уладаў гэта наогул апошняя магчымасць хоць нейкім чынам зрабіць выгляд маральнасці ў гэтай сітуацыі. Таму што усім зразумела, што ні адзін чалавек не можа заставацца ў калоніі, ў турме, калі яго адтуль вызваляюць. Асабліва ў сітуацыі, калі памірае чалавек, нейкія умовы, якія высовывая ўлада Александру Казуліну, яны просто цынічныя, яны просто амаральныя. Я вельмі спадзяюся, што Александра Казуліна ўсё-такі выпусцяць і не толькі на пахаванне, тым больш, што ён, пазваніўшы дадому, зрабіў вельмі такі рэзкія заявы, што ён аб'явіць сухую галадоўку ў выпадку, калі яго не выпусцяць. Ну, я думаю, што гэта рашэнне зараз прымаецца.
Валер, а як вы мяркуеце, ці вызваліць Казуліна і ці можа адбыцца гэта менавіта зараз, пасля смерці Ірыны Казулінай?
Гэта цалкам магчыма, вызваленне Казуліна можа адбыцца, прычым смерць жонкі якраз можа стаць такой добрай нагодай, як не цынічна гэта гучыць. Пры гэтым улады могуць не толькі захаваць твар, але і набыць палітычныя ачкі. Падаць вызваленне як акт гуманізму, маўляў, не пад ціскам захаду, а з прычыны міласерднасці ўлада выпускае на волю свайго галоўнага ворага. Але калі ў сапраўднасці гаварыць пра гуманізм, то больш гуманным было б вызваліць Казуліна на некалькі дзён раней, каб ён мог развітацца з яшчэ жывой жонкай.
Віктор Дзетлікович, зразумела, што зараз палітычная Масква занятая зусім іншымі справамі. Але ўсё ж, як ёй глядзяць на спробы Менску палепшыць стасункі з Захадам? Чаго чакаюць, магчыма, чаго перасцерагаюцца ад гэтага дыялогу і спробаў збліжэння? Які прагназуюць вынік?
Маё ўражанне такое, што ў Расіі зараз пакуль што не надаюць адпаведнай увагі тым крокам Лукашэнкі на сустрэч Еўразвязу. Канешне, за гэтай сітуацыі сочаць, напэўна, што ў Міністэрства замежных справаў Расіі, але публічна змены ў беларускай знешняй палітыцы зараз не абмяркоўваюцца ўвогуле ні на адной сур'ёзнай дыскусійнай пляцоўцы. Ніхто з палітолагаў ці з афіцыйных асобаў пакуль што не каментуюць гэтыя крокі. Магчыма, у Маскве пакуль што лічаць, што гэта толькі нейкія папулісцкія крокі, якія звязаныя якраз вот з тым ціскам Масквы, пра які казаў Валер Карбалевіч. Бо сапраўды Лукашэнка зараз пакуль што не разумее, якія адносіны ў яго складуцца з новым расійскім прэзідэнтам, з новай расійскай уладай пасля выбару, які адбудуцца праз тыдзень. І ці будзе ў яго магчымасць весці тую ж гульню, што і з Владзімірам Пуціным, а менавіта ці ўдасца атрымліваць тыя ж прэферэнцыі па коштах на паліва перш за ўсё. Наколькі я разумею, апошнія перамовы Лукашэнкі з Пуціным і з Мядзведзевым не далі яму такую ўпэўненасць, што такая гульня можа падаўжацца. І менавіта пасля гэтага ён пачаў змяняць сваю знешнюю палітыку. У Расіі пакуль што за гэтым сочыць не вельмі актыўна. Вот я паўтаруся, гэта маё такое ўражанне. І яшчэ тут важна сказаць пра тое, што грамадства расійскае, яно вельмі мала інфармаванае пра праблему палітвязняў у Беларусі. Наприклад, коли я розповідав шмат кому з своїх знайомих, наприклад, за що сидів за кратами Движков, то вони спочатку не вірили, а потім, коли читали інформацію, вельми-вельми здивлялися. Таким чином, можна сказати, що громадство вельми мало інформоване про внутрішню політику Лукашенка, і тому вони просто зараз не звертають уваги фактично і на кроки беларускай улады, каб вызваліць гэтых людзей.
Віктор, некаторыя беларускія публіцысты, палітыкі, палітолагі падкрэсліваюць, так бы мовіць, пра расійскі вектар Александра Казуліна, гаворыцца нават, што ён ці не праект там Лубянкі, ці праект Крамля. А вось наскільки у російській політичній еліті чи аналітичній еліті є некоє таке особливе ставлення до Олександра Казуліна?
Я за останній час розмовляв з некоторими людьми у російських власних структурах, і я скажу, що фактично, за виключенням неких одинок серед російських політиків, вельми мало хто розуміє, у чим розниця там, умовно кажучи, Казуліним і Мілінкевичем. Докладній, вони просто ставляться на некі різні полюси. Чи кажуть, що от Мілінкевич – це прозаходній політик, а от Казулін, ну, здається, бицем, бо ми так чули, це більш проросійський політик. Але углублятися в це питання, вони, ну, не те, що не хочуть, просто, може, лічать, що і не треба. І що все ж таки покуль, що я не бачить тільки Олександра Лукашенку чоловіком, з яким можна вести некі перемови і об нечим домовлятися.
Ви на хвалях Радіо Свобода і неузабаве працяг передачі «Праскі акцент». Але сперша нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Дочки зняволеного былого кандидата у президенти Олександра Казуліна, Вольга і Юлія, долучилися до голодовки свого батька, який домагається визволення на час поховання жінки Ірини Казуліної. З закликом дозволить Олександру Казуліну присутничать на похованні жінки до білоруських уладів звернулися шерех європейських політиків і посольство Франції, якою в Білорусі представляє інтереси старшинства Євразв'язу. Представники шерегу релігійних суполок мають намір навідати палату представників, адміністрацію Олександра Лукашенки і Конституційний суд, каб передати більше за 50 тисяч підписів громадян, які виказалися за зміни у законі об свободі сумління і релігійних організаціях. Активісти предпримальницького руху повідомили, що 25 сакавіка яны долучаться до святкування 90-годзя абвяшчэння незалежності Білоруської Народної Республіки. Ви на хвалях Радіо Свобода і зараз протяг передачі «Праскі акцент». Теми сьогоднішнього випуску – визволення в'язнів, діалог офіційного Мінську з Європою і відносини Білорусі з Росією напередодні російських виборів. У передачі беруть уділ кореспондент часопису «Русський репортер» Віктор Дзятлікович, шеф-редактор газети «Народная воля» Святлана Калінкіна і оглядальник нашого радіо Валер Карбалевич. А вяде передачу Юрий Дракахруст.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко даў інтэрв'ю тэлеканалу «Russia Today» і інфармацыйнаму агенству «РИА Новости». Пасля леташніх снежаньскіх перамоваў паміж Лукашенкам і Пуцінам, якія ўжо прыгадваў Валер, все ж таки здавалося, что паміж Мінском і Москвою наступіў новы палітычны эканамічны мядовы месяц. Так, былі розныя размовы пра тое, што Москва на Лукашенку ціснула, але калі браць вонкавы бок, то яна на яго ціснула адно сваімі падарункамі. Аднак вось в гэтым прыгаданым інтэрв'ю кіраўнік Беларусі выказваўся наконт расійскай палітыкі адносна ягонай краіны надзвычай рэзка. Амаль гэтак жа, як выказваўся ў памятных інтэрв'ю Reuters і Die Welt летась, адразу пасля вострага канфлікту з Расіяй. І у сёлетнім інтерв'ю прагучала такая абвінавачванне крыўда, што Расія збіраецца, як і летась, удвая, яшчэ раз удвая падвысіць цану на газ для Беларусі. Ну і з гэтым, дарэчы, атрымалася такая сітуацыя, ну, нават камічная. «Газпром» адразу ж абверг гэтую заяву Лукашэнкі, патлумачыўшы, што цана, конечно, будзе падвышацца, але, ну, не удвая, па меншай меры сёлета. А вось уласны прэм'ер-міністр Лукашэнкі Сергей Сідорскі абверг свайго боса кардынальна, заявіўшы, што цана падвышацца нагул не будзе, і пры гэтым спаслаўшыся на асабістую дамоўленасць паміж Лукашэнкам і Пуціным. Ну, вось тут узнікае два пытанні. Па-першае, што ўвогуле азначае гэты клубок такіх супярэчлівых заяваў? І другое, у чим причина того, що Лукашенко ось такими резкими обвинувачуваннями на адрес Росії виступив в гэтым інтерв'ю, Віктор?
Який сенс має клубок суперечливих заяв, мені тяжко сказати. Я не читаю думки Сидорських і Лукашенки. Що тичиться того, чому Лукашенко зараз виступив з такими резкими обвинуваченнями? Я думаю, що гэта збольшага популістская заява, такая, ведаеце, гіперболізацыя праблемы. Лукашэнка ведаў жа, што Газпром падвысіць кошт на газ у любым выпадку і проста, відаць, перабольшваў гэтую праблему, каб пасля сказаць, што вось паглядзіце, яны хацелі падвысіць удвая, але дзякуючы мне, дзякуючы маім дзеянням падвысіць толькі на 10-20%. А відавочна, і гэта адзначае, дарэчы, расійскія эксперты, што палітычна для Расіі нявыгадна, каб кошты на газ для Беларусі падвышаліся радыкальна, бо тады беларуская эканоміка ўвойдзе ў крызіс, і, як сказаў адзін з расійскіх палітолагаў, у рэшце рэшт пытанне ў тым, ці патрэбна нам больш гастарбайтараў, ці патрэбна сацыяльна-эканамічная нестабільнасць у Беларусі, станаўленне новых палітычных сілаў, пры тым, што невядома, ці будуць яны лепшымі за Лукашэнку. Сыходзіцца ў Расіі на тым, што нестабільная Беларусь для Расіі не патрэбная. І таму ў тым ці іншым выглядзе Расія застанецца спонсорам рэжыму Лукашэнкі, а падвышэнне коштаў на газ ніколі не будзе радыкальным.
Светлана, ці не справа тут у тых умовах, якія насамрэч гучалі за кулісамі і сустрэчы Лукашэнка-Пуціна ў снежні ў Менску і сустрэчы Лукашэнкі з кіраўнікамі Расіі ў Сочы?
Ну, па-першае, я б звярнула ўвагу на тое, што Лукашэнка ў дадзеным выпадку даваў інтэрв'ю расійскім журналістам і звяртаўся да расійскай аўдыторыі. Ён сапраўды, ён адзначыў гэта ў гэтым інтэрв'ю, што ў Расіі яго баяцца як палітыка папулярнага ў іхняй краіне. І у дадзеным выпадку, гаворачы пра «Газпром», ён арыентаваўся на расійскага гледача, чытача, там, слухача. Чаму такі тон? Чаму гэта ўсё з'явілася зараз? Па-першае, змена ўлады ў Расіі. Усё ж такі і нашы эксперты, і міжнародныя эксперты, і нават у самой Расіі не вельмі разумеюць, як будзе рэалізавана гэтая схема двое ўладдзя. І да чаго яна можа прывесці. Відавочна, што для такіх палітыкаў, як Александр Лукашэнка, як гэта такая сітуацыя досыць спрыяльная, па крайняй меры, мне здаецца, што беларускія ўлады на такой супярэчлівасці, якая зараз на расійскай вершыні будзе вось пасля сакавіка, паспрабуюць згуляць. Па-другое, як я бачу, зараз усё ж такі на новы ўзровень, з новай такой актыўнасцю выходзяць перамовы наконт далейшага лёсу расійска-беларускага саюза і, магчыма, нават шырэй, магчыма, нейкага саюза на постсавецкай прасторы з удзелам некалькіх краін. Но для Александра Лукашэнкі гэта тэма такая вельмі хвалюючая. Мы не ведаем падрабязнасці гэтых перамоў, мы не ведаем умовы, якія выставляе Расія. Але вось, як вынікае з інтэрв'ю апошняга яго, гэта, напэўна, досыць жорсткія перамовы ідуць. Лукашэнка маральна, як я зразумела, ён гатовы на саюз, бо як бы ён не казаў, што гэта будзе саюз раўнапраўны, як бы ён не казаў, што ён за суверэнітэт Беларусі, але заканчвае ён інтэрв'ю вельмі-вельмі паказальнай фразай, што залог нашай незалежнасці ён у Расіі. Мне здаецца, вось менавіта гэтай фразай ён паставіў кропку ва ўсіх абмеркаваннях беларускіх экспертаў наконт таго, што вельмі прабеларускім беларускі кіраўнік. Гэта сапраўды не так. Уся ягоная рыторыка апошніх часоў у гэтым сэнсе была проста такой тактыкай у далейшых перамовах, а будучыню сваю асабістую і адпаведна краіны ён бачыць менавіта ў вось такіх саюзных перспектывах.
Хачу нагадаць, што па першай праграме беларускага тэлебачання была паказана большая частка гэтага інтэрв'ю, таму яшчэ адзін адрасат гэта і беларуская аўдыторыя. А што тычыцца цаны на газ, вядома, што калі Лукашэнка кажа пра лічбы нейкія, то тут трэба ставіцца вельмі крытычна, таму што тут перамешваецца і імправізацыя, і піар, і шмат іншых рэчаў. Але з гэтай заявы пра падвышэнне цаны на газ удвая вынікае вельмі важная выснова. Цана на газ з'яўляецца важным інструментам палітычнага ціску. То бок, абодва бакі выйшлі з таго контракту ад 31 снежня 2006 года, дзе была зафіксаваная формула цаны на газ. І цяпер цана на газ для Беларусі цалкам палітычная. А калі так, то тут магчыма любыя спекуляцыі, апеляцыі да грамадскай думкі Расіі і гэтак далей. І рэзкія заявы Лукашэнкі супраць Расіі – гэта абарона ад ціску з боку Москвы. І Лукашэнка скарыстаўся тым, што ў Расіі выбарчая кампанія, а падчас такой кампаніі звычайна адбываецца палітызацыя грамадства. І таму праз апеляцыю да грамадскай думкі, да насельніцтва – расійскага Лукашэнка такім чынам хоча паўплываць на Крэмль. Дарэчы, такая тактыка даволі эфектыўна працавала ў ельцінскія часы. Цяпер сітуацыя змянілася, але для Лукашэнкі любы выхад на расійскую палітычную інфармацыйную прастору гэта цяпер сітуацыя нечастая, і таму ён імкнецца скарыстацца любой такой мажлівасцю.
Валер, ужо вырас ельцінскія часы. Вось так выглядае, што ў гэтым інтэрв'ю прыгучаў таксама яшчэ адзін сюжэт, яшчэ адна тэма, ад якой якраз патыхнула тымі самымі ельцінскімі часамі. Бо ўжо шмат гадоў здавалася, што праект саюзнай дзяржавы, канстытуцыйны акт, адкладзены ў вельмі, вельмі даўгую скрыню. Правда, апошнім часам сталі ўзнікаць некія чуткі пра рэанімацыю гэтых праектаў, але яны так і заставаліся чуткамі. І вось раптам у прыгаданым інтэрв'ю Russia Today і РІА Новості кіраўнік Беларусі, праўда, йому было такое питання, зададзене про саюзную державу, заговорив достатково конкретним пляні, заявивши про своє претензії на вищейшую посаду у гіпотетичній саюзній державі. Мовляв, а чому тільки Путін чи Медведєв можуть претендувати, а я що? А я так само можу, я так само хочу. Ось коли мені не здраджує пам'ять, ось апошній раз такі шчаравані прогучали у годі в 98-м. У разгар тагачасных інтэграцыйных гульняў менавіта з Ельцыным, калі на думку некаторых Лукашэнка і насамрэч меў пэўны шанец атрымаць, так бы мовіць, саюзную шапку Манамаха. Вось што азначаюць гэтыя словы зараз? Гэта сапраўдныя прэтэнзіі, гэта такая форма гандлю наконт цаны аднаўлення саюзнага праекта, ці наадварот гэта спроба пахаваць яго, адбіць небяспечныя для яго інтэграцыйныя прапановы Москвы. Што гэта? Светлана.
Адбіць прапановы, як мне здаецца, такім чынам для Лукашэнкі немагчыма, бо заўсёды, у якія б схемы не абмяркоўваліся, кіраўніцтва саюзнай дзяржавы, заўсёды нейкае месца для Александра Лукашэнка прадугледжвалася. Іншая справа, што гэта не заўсёды тое, што ён для сябе хацеў. Шчырае прызнанне Александра Рыгоравіча аб тым, што ён, як і Пуцін, і Медведзеў, як і іншы палітык, хацеў бы займаць нейкія высокія пасады ў такім наддзяржаўным органе. Мне здаецца, гэта менавіта тое, што ён абмяркоўвае, што ён думае і што для яго, напэўна, галоўнае ў гэтым саюзе. Чаму ж узнікла гэтая тэма? Узнікла яна ў сувязі з неабходнасцю для Беларусі ўвядзення расійскага рубля. Бо, як вы ведаеце, былі падпісаны адпаведныя пагадненні і акрамя бумажак былі атрыманы Беларусю досыць канкрэтныя грашовыя крэдыты. І калі мы гэты расійскі рубль не ўводзім, мы павінны гэтыя крэдыты вярнуць. А мы іх вярнуць не можам, мы ўжо новыя крэдыты просім. І ў сувязі з рублём, як мне здаецца, і актывізаваліся зноў усе перамовы па канстытуцыйным акце. Бо беларускі бок заняў такую пазіцыю. Рубль мы не ўводзім, пакуль мы не вырашым, якая ж у нас дзяржава, як же яна будзе кіравацца, гэта саюзная дзяржава і гэтак далей. Чым могуць скончыцца такія перамовы? Як мне падаецца, у гэтым годзе, напэўна, Александру Лукашэнку будзе неабходна прыняць прынцыповае рашэнне, якое можа кардынальна паўплываць на далейшыя адносіны паміж Беларусію і Расіяй. Напэўна, адчуваючы гэта, ён і пачаў вось такія перамовы на заходнім накірунку, бо рашэнне гэта сапраўды вельмі-вельмі непростае. Як мінімум яно тычыцца ўвядзення расійскага рубля і так званай эканамічнай інтэграцыі нашых двух краін, а як максімум яно тычыцца сапраўды ўтварэння наддзяржаўных органаў, што без нейкіх такіх асабістых перспектыў для нашага кіраўніка проста непрымальна.
У передачі «Пражський акцент» брали уділ кореспондент часопису «Русський репортер» Віктор Дзятлікович, шеф-редакторка газети «Народная воля» Світлана Калінкіна і оглядальник нашого радіо Валер Карбалевич. Вів передачу Юрій Дракохруст.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Миколай Шила с Кобрина. Треба бесплатно дать кожному селянину 10 гектаров земли в одном кавалку, хутор. Тады и дети не будут утекать с вёски, бо як кинешь уласную землю, якая приносит прибыток. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Гэты огляд ваших листов на свободу у нашей программе «Завтра».
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.